Sahroda 10-bob. Egamiz Musoga aytdi: "Sen ikkita kumush karnay yasattir. Karnaylar zarb urib yasalgan bo'lsin. Bu karnaylar jamoani yig'ish hamda yo'lga chiqish vaqtini e'lon qilish uchun kerak bo'ladi. Karnaylarning ikkalasi chalinganda butun jamoa sening oldinga, uchrashuv chodiri kiraverishi oldiga to'plansin. Karnayning bittasi chalinganda esa Isroil qabilalarining yo'lboshchilari sening oldinga yig'ilib kelishsin. Karnay qisqa chalinganda sharqdagi qarorgohda turgan qabilalar yo'lga chiqishsin. Ikkinchi marta qisqa chalinganda esa janubdagi qarorgohda turgan qabilalar yo'lga chiqishsin. Karnayning qisqa sadosi yo'lga chiqish kerakligini bildiradi. Jamoani yig'ish lozim bo'lganda esa karnaylar boshqacha sado chiqarib chalinsin. Karnayni Xorunning o'g'illari, ruhoniylar chalishlari lozim. Bu amr sizlar uchun va sizlarning avlodlaringiz uchun doimiy qonun qoidadir. Yurtingizga bostirib kelgan dushmanga qarshi jangga otlanayotganingizda xatardan darak berib karnaylarni chalinglar. Shunda men, egangiz Xudo, sizlarga yordam berib, sizlarni dushmanlaringiz qo'lidan xalos qilaman. Shuningdek, xursandchilik kunlaringizda, belgilangan bayramlaringizda va oy boshida qurbonliklar kuydirganingizda hamda tinchlik qurbonliklarini keltirganingizda karnaylarni chalinglar. Shunda men, egangiz Xudo, sizlarga yordam beraman. Zotan men egangiz Xudoman. Isroil xalqi Misrdan chiqqandan keyin 2-yilning 2-oyi 20-kunida bulut muqaddas ahd chodiri tepasidan ko'tarildi. Shundan so'ng Isroil xalqi Sinay sahrosidan yo'lga chiqdi. Nihoyat bulut Poron cho'lida to'xtadi. Ular birinchi marta egamizning Muso orqali bergan amriga ko'ra yo'lga chiqqan edilar. Birinchi bo'lib Aminadav o'g'li Nahshon boshchiligida Yahudo qarorgohida turgan qabilalar o'z bayrog'i ostida guruh-guruh bo'lib yo'lga chiqishdi. Issaxor qabilasiga Zuvor o'g'li Nataniel boshchilik qilar edi. Zabulun qabilasiga Halon o'g'li Eliyob boshchilik qilar edi. Shundan keyin muqaddas chodir yig'ishtirib olindi. Gershon va Marori urug'lari chodirni ko'tarib yo'lga chiqishdi. Keyin Shaduvor o'g'li Elizur boshchiligida Ruben qarorgohida turgan qabilalar o'z bayrog'i ostida guruh-guruh bo'lib yo'lga chiqishdi. Shimon qabilasiga Zurishaday o'g'li Shalumiyol boshchilik qilar edi. Gad qabilasiga Duvel o'g'li Eliasaf boshchilik qilar edi. Keyin chodirning muqaddas ashyolarini ko'targan Qohot urug'i yo'lga chiqdi. Ular qarorgoh quriladigan joyga yetib borgunlaricha muqaddas chodir o'rnatib bo'linishi kerak edi. Keyin Omihud o'g'li Elishama boshchiligida Efraim qarorgohida turgan qabilalar o'z bayrog'i ostida guruh-guruh bo'lib yo'lga chiqishdi. Manashe qabilasiga Padozur o'g'li Gamaliyol boshchilik qilardi. Benyamin qabilasiga Gidonah o'g'li Avidon boshchilik qilardi. Eng oxirida Omishaday o'g'li Ohazar boshchiligida Dan qarorgohidagi qabilalar o'z bayrog'i ostida guruh-guruh bo'lib yo'lga chiqishdi. Ular Isroil qarorgohlarining qorovullar bo'linmasini tashkil qilishgan edi. Osher qabilasiga Ohron o'g'li Pahiyol boshchilik qilardi. Naftali qabilasiga Enan o'g'li Ohir boshchilik qilardi. Isroil xalqi doim shu tartibda guruh-guruh bo'lib yo'lga chiqar edi. Muso o'zining qaynog'asi Midyonlik Yatro o'g'li Xovovga dedi: "Egamiz sizlarga beraman deb va'da qilgan yurtga biz ketyapmiz. Siz ham biz bilan yuring. Egamiz bizga ko'p yaxshiliklarni va'da qilgan. Agar biz bilan borsangiz, biz ham sizga yaxshilik qilamiz. Bormayman, dedi Xovo. Men o'z yurtimga, o'zimning qarindoshlarim oldiga qaytib ketaman. Iltimos, bizni tashlab ketmang, dedi unga Muso. Sahroning qaysi joyiga chodir tikish kerakligini siz bilasiz. Siz bizning ko'zimiz bo'lasiz. Agar biz bilan birga borsangiz, egamiz bizga qilgan hamma yaxshiliklarni siz bilan baham ko'ramiz. Ular egamizning muqaddas tog'ini tark etganlaridan so'ng 3 kun yo'l yurishdi. Levilar chodir tikadigan joyni topish uchun egamizning ahd sandig'ini doimo oldinda ko'tarib borishardi. Ular kunduz kuni yo'l yurganlarida egamizning buluti ularning ustida borar edi. Sandiq yo'lga chiqqanda Muso shunday derdi. Qo'zg'al, ey egam. Sening g'animlaring tum taraqay bo'lsin. Seni ko'rolmaganlar oldingdan qochib ketsin. Ahd sandig'i to'xtaganda esa Muso shunday derdi. Qayt, ey egam. Ming minglab Isroil xalqi orasiga.